Palahniukek idatzi zuen, erraza da artelan bati eraso egitea eta suntzitzea, askoz zailagoa da artelan bat sortzea. Plutarkok lehenago, beste norbaiten esaldiari aitzakia bilatzeak ez du zailtasun handirik. Hori erraza da, baina haren ordez hobe bat egitea guztiz nekeza suertatzen da. Michelangelo Buonarrotik labur-labur, sortuz kritikatu. Oscar Wildek, kritikariak publiko ezi behar du, artistak kritikaria. Arratxean gaur, beste batek sortutakoa aletuko digun kritikaria, eta beste batzuk sortutakoaren gainean bir sortu duen artista. Bederatziak arte, arratxean, Euskadi Irratian.
Ez da, git, ba, eske azkenean, zergatik idazten duzu, zergatik kantatzen duzu edo kantu bat egiten duzu, ba, adirazteko. Osea, adiraztea bakarrik, ez da, git, edo zein sorkuntza artistikoan, adiraztea bakarrik, ba, hori, utxune hori ez dakit betetzea, baina lasaitzen zaitu. Ez dakit nola esplikatu, hau urroio psikologikoa izango da, baina adiraztea lasaitzen du.
Iratxe Erretolaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ja,
zer daukazuzuk adierazteko Koldo Izagirrek orain zait dozen urte pasa?
Bai,
idatzi zuen,
amalau bat urte.
Agirre Zaharraren kartzelaldi berriak novelaz.
Bueno, ba, izan zan novela bat, bueno, niretzako oso edigarri izan zana ateratzen momentuan bertan, irakurri eta, bueno, nola baita asko kitzikatu ninduen nobel izan zan, da, bueno, gainera kasualidadea ere izan zan, nola bait, publikoki kritikatu nuen lehenengo novela ere, ordu, bueno, niretzat badiu aldorretatik, ba, afektiboki bi gauza horiek, ez, irakurle bezala garai hartan asko eragarri ninduen nobela izan zen, eta, bueno, bestetik ere, aukera eman zidaten lehenengo aldiz novela honekin, bueno, nire iritzia emateko. Badu nobela, ba, bueno, egia da, euskal literaturan, azken garaian batez ere, joera nagusia errealismoa da, eta sinesgarritasunari loturiko nobelak dira nagusi, baina badu nobela honek nolabait mundu literario pertsonal bat sortzeko gaitasuna, eta gainera mundu literario pertsonal bat, ba, Euskal Herrian oso presente den gai baten inguruan, ez, kartzelaren eta askatasunaren inguruan, eta preso izaeraren inguruan. Eta alde horretatik, digarria egin zitzaidan momentu hartan, nola asmatzen zuen Koldo Izagirrek gai horretaz aritzea, gainera gai hori ere kritikatuz, modu, bueno, azkenean ikuspegi askotatik, baina baita ere ekarpen berriak eginez, eta nola horretarako sortu zuen mundu literario oso berezia. Novela ezagutzen ez duten entzat, novela honetako pertsonaia nagusia Agirre Zahar hori da, bere borondatez erabakitzen du kartzelan sartzea, eta bueno, lurrean zulo batekin, eta bere burua kartzelan sartzen du, eta bueno, bere burua ere nolabait sakabanaketaren helburu bilakatzen du, azkenean kartzelaz kartzela aritzen da alde batetik bestera, ba, bueno, zuluak egine bateko eta besteko presoekin hitz eginez, ez? Ta nolabait berak bere burua eta nolabait bere borondatez preso egiteak ere badakar ere nolabait zapalduen inguruko halako, ba, bueno, ikuspegi ironiko bat, ez? Nolabait aldarrikatzen du eta baduzu honek harremana euskalduntasunarekin eta baita bertzaletasunarekin ere diskurtso osoan zehar, novela osoan zehar biak ere hor presente agertzen direlako modu oso ironikoan, nolabait zapalduaren irudia hartzeak ere batzutan eraman gaitzaken ere kateatuta egotera neurri batean edo bestean, ez? Tarun, bueno, bada pertsonaia bat oso ironikoa, batetik nolabait zapalduaren irudiari hurbiltzen zaiona, baina bestetik ere zapalduaren irudi hori nolabait kritikatu egiten duena. Horretarako novela honetan berak Koldo Izagirrek ia da aurreko novela batean metxe esaten dioten agirretar baten ibili errenak novela hartan irudikatu zuen kontzeptu bati heltzen dio. Kontzeptu hori agirretartasuna da, ez da nolabait agirretartasuna litzateke, ba, bueno, abertzaletasuna eta euskalduntasuna modu ironiko batean irudikatzeko modu bat, eta agirretartasuna definitu bezala da honela dio, ez? Agirretartasuna ez du sorlekuak ematen, baizik eta erorikoen minak, ez? Ta orduan novela honetan pertsonaia guztiek nahi dute erori kartzelan, erori zapalduak izan, ez? Ta nolabait hori ere bilatzen dute, hori da haien askatasunerako bidea ere. Ez da hori da hemen paradoxa, ez? Nolabait denbora guztian ari da jokorrekin lanean, ez? Ta oso ondo lortzen du, ze batetik nolabait hartzen ditu gurean ezagunak diren diskurtsoak, eta novela guztiaren lehenengo atalen hasierak hasten dira nolabait kilometroen distantzia, ez, kartzelarekiko distantziak irudikatzen dituzten kilometroen zenbakiarekin, hori da hasiera, eta nolabait hurbileko zaigun diskurtso batean ari zaigu, baina bestetik, ba, bueno, bere borondatez sartu denez agirretar hau kartzelara, eta gainera bertan daudenek ez dute ulertzen, da, bueno, badago, ez, alako joko bat, nolabait guk ezagutzen dugun errealitatearekin, eta nolabait, ba, bueno, bere borondatez preso izatea erabakitzen duen pertsonaia honekin, ez, da, bueno, eta hori, no, ez, erorikoa ere bada azkenean gizartean balio simboliko bat, eta, bueno, horren gaineko kritika egiten du ikuspuntu ironiko batetik. Eta gainera, bide batez, denbora guztian novela osoan zehar, badago askatasunaren inguruko galdera asko, ez? Zer da askatasuna? Azkenean askotan aipatzen da novela honetan, ba, bueno, agirretar hau kartzelaz kartzela doa, hango presoekin hitz egiten du, eta ai esaten die, ez? Bueno, kartzelan egoteak behintzat, inoiz aske izango garenaren, ba, bueno, esperantza hori ematen digu, ez? Kanpokoek ba ote dute alako esperantzi, eta bueno, badu nolabait askatasuna zer den horren gaineko galderak etengabeak dira. Eta gainera, oso garbi aipatzen du ez preso egoteko modu asko daudela, eta novela honetan badira behintzat hiru bide preso egote hori irudikatzen dutenak, ez? Batetik aipatzen du hizkuntzak ere pertsonak preso egiten edo hartzen dituela. Eta horregatik novela honetan asko pentsatzen da hizkuntzaren inguruan, eta sintaxia badago erabat irauli egiten du. Euskal sintaxiaren joera ohikoa eta puntuazioak hankazora jartzen ditu eta bar. Bestetik hiztegia bera irauli egiten du, ez? Iraultzaile beharrean arraultzaile esaten du, eta bueno, hainbat hitz ere beste modu batera esaten ditu, bueno, Koldo Izagirreren ez diskurtso literarioan ohikoa den bidea, eta nolabait horrekin esan nahi duena da hizkuntzak preso hartzen bagaitu, bueno, guk ere, gure buru askatzeko hizkuntza ere berrasmatu bar dugu. Bestetik ere, aipatzen da denbora guztian, sinesmenek ere pertsonak preso egiten edo hartzen gaituztela, eta orduan ere badago, sinesmenak nolabait iraultzeko beharra, eta sinesmen horietan basartzen da ere euskalduntasunaren eta bertzaletasunaren inguruko irudi zenbait, agertzen dira hankaz gora edo irauli nahi direnak, nolabait hurbiletik hartu, baina baita ere urruntzeko asmoz, ez? Ironiak ematen duen joko horretan, eta hirugarrenik aurriritziek ere pertsonak preso egiten eta hartzen gaituztela, ez? Ta nolabait hiru bide hauek dira novela honetan irauli nahi direnak, ba, esateko, ez? Aske izatea, ba, bueno, aske izateara badela hiru bide hauetatik nolabait gure burua askatzea. Eta oso polita da nola askatasunaren inguruko gogoeta baden novela honetan, azkenean aipatzen den aske izatea ez dela jarrera bat, aske izatea ibilbide bada, horregatik pertsonaia nagusia Metxa, pertsonaia nagusia, pertsonaia ibiltari bada, besteak beste Fernando Amezketarraren nolabait Amezketarra gogora ekartzen diguna, ba, zirtolaria delako, eta azkenan denbora guztian ondokoak xaxatzen ari delako, baina batez ere berak esaten du askatasuna prozesu badela, eta ibilian lortzen dugun egoera bat, ez? Eta hori ez da jarrera bat, ez da kartzelan egotea edo kalean egotea, bada baita ere, ba, bueno, buruarekin dugun negoziazio pertsonal bat, ez? Eta bueno, hori du Metxa pertsonaia honek berezi eta bueno, eta erakargarri. Eta izan da, nortasun handiko pertsonaia literarioa, ba, ez dakit gogoratzen duzuen, baina antzerkiare egin zuen Eneko Lasagastik antzerkira eraman zuen pertsonaia literarioa hau, Pablo Sastrek ere Eguzkipekoak saioan gogorakarri zuen pertsonaia hau, orduan bada, novelaz aparte pertsonaia bezala nolabait nortasun literario oso indartsua lortzen duen izaki fikziozkoa, ez? Ta, bueno, hori euskal literaturan esango nuke ez dala beti ainoikoa, ez? Ta, bueno, niretzat behintzat Metxa hori da, ez? Nortasun pertsonala eta propioa duen ba, bueno, fikziozko izaki.
Eta elegante zahartzen ari dena, ez?
Hori da, elegante, eta bueno, egia da, eta errebelde zahartuta ere.
Iratxe, gaurtik atzera begirakoaren ondoren, gaurtik aurrera begira jarrita uste dut bihar bertan baduzuela erakustekoa zuen argitaletxea edo horren lan lan berri
bai,
bat.
Bai, bihar dugu batetik genero ariketak, feminismoaren subjektuak liburua argitaratu berri dugu, azkeneko argitalpena da, argitaletxea edon, egin duguna, eta horrekin batera ere urte bete, egin dugu aurten argitaletxea sortu duzela urte bete da bihar, eta horren hori ere espatuko dugu, orduan mono, urbildu nahi duenak, zazpitarritan bihar Hernaniko Biteri kulturretxean elkartuko gara, eta hainbat lagun, genero ariketak liburua, liburu kolektiboa da, eta bertan parte hartu duten ba Katxale Miner, Gorka Setien, eta beste hainbat lagun egongo dira, Anari ere gurekin egongo da, ba bueno, argitaletxea edoren babesletariko bat izan delako hasieratik eta bueno, eskaini ez digun aukera hori opari bezala, urte bete festarako eta bueno, antxe izango gera.
Hori bihar. Hori da. Zurekin urrengo hitzordua hemen. Gaur 15.
Hori da.
Osondo, ondo izan.
Vale, eskerrik asko.